Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde haberler gündülügü mikrofon önünü Maksat Atayif. Türkmen hükümetleri devam ediyen ağlık kımmatçılığının arasında öğüdür ayetlerini izirlamak işlerini güçlendiriyor. Sevda ve Dasarık Tısad Arıgıtnışkör Ministerliğinin Aşkavat'ta yerleşen dükkanlarına koşmaçı video ve audio gözevçülük encamları oturduluyor. Hükümetler bu çareleri ilat arasında ağlık haritlerinin kımmatlamak ile bağlı devam ediyen nagililiklerin gerimini anıklamak finansçıklar ile bağlanıştırıyorlar. Dükkanlara video ve audio gözevçülük encamlarının ornaştırılmağı, Azatlık Radyosu'nun Aşkavat'ın dükkanlarına uğurluk hadiselerinin artanlığı bu arada yanı yakine veren haberlerinin iyi yanına kabat geliyor.
Azı karitlerinin kımmetlamağının fonunda sonki vaktlarda hükümeti ve prezidenti kemsizci sözlerin alıcılar tarafından aydılmağı yağıl hadiselerin yıkcamlısmağı bilen dükkanları odal oturdulan video kameralar yeterli kasaplanmayar ve yukarıdan görkizme esasında video şekillerini ses yazgıları bilen bilelikte yazgı edyen video kameralar kastaların kaptalında oturduluyar.
Deyip Milli Hukukçuluk Ministerliğinin Akbar Çeşmada Tık Radyosu'nun haberçisine mağlumat verdi. Hakimiyetler tarafından dükkanlara paylanıp verilen video gözevçülük encamlarının gece gündüz işledilmeğini üpçün etmeklik dükkan üyelerinin talep ediliyor. Türkmen hakimiyetleri yurtta devam ediyen mali iktisadi kıyınçılıklara karşı çınlakayı görüş alıp parmağı ederek iktisadi kıyınçılıklardan şikayet ediyen rayetlere karşı görüşmekte ilgilerle tankit ediliyor. Aşkabad'ın dükkanlarına amel edilen Novot'taki gözevçülük çareleri hakimiyetlerin ilat arasındaki nagililik alamatlarını bildiriyor. Huvatirlanmalarını açıp görkediyar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıklar ilatın güdaran şartlarının barha yaramazlaşmağı varada ilgiderli haber verip geliyar. Ramazan ayının batavasını Azatlık Radyosu'nun haberçileri Mart ayına Aşgabatta imit önümlerinin bakalarının 50 götürüm yok olanını haber verdiler. Bunun izyanı Balkan Ulanatı'nın Türkkanma şehrine adı karitlerinin nırhlarının 200 götürüm etçeni götürülünlüğü məlum oldu. Haberçilerimiz Mart'ın ortalarına Mar Ulanatı'nın hem ençeme imit önümlerinin bakalarının ortaçı 50 götürüm kımmatlanını haber verdiler. Bu haberlerin izyanı hakimiyetler Mart'ın son keptesine payitahtın büccet idaralarını işgərlerle yığınakları geçirip adı karitlerinin kımmatlamağını adatı yağdayı hükmüne düşündürmeğe finanıştılar. Devam ediyen kımmatçılık fevral ayında yurtta pavtanın ve buğdayın devlet satın alış sınırlarının hükümet tarafından yokorlandırılmağının izyanı onun devlet bahasının kımmatlamağı bilen bağdaldı. Kımmatçılık devam ediyen mahalli Türkmen hükümeti aprelin birinci keptesine yurdun iktisadi ösüş tepkinin yokoru derecede saklanyanlığını Cemi içerikli önümün ötüş derecesinin 6.13 götürme barabar bolanlığını ilan etti. Şol qabatlar xas taqiqi 27 Mart 9 aprel aralığına Türkmenistan'a olup Türkmen iqtisadiyetinin ötüş tepkini selceren halkara pulganatının ekspertlerinin beyanatını hödürlen sanları Türkmen hükümetinin aydan sanlarına qabat gelmedi. Halkara bilermeleri Türkmen iqtisadiyetinin ötüş derecesinin resmi sanlardan 3S'i az olanlığını aittiler. Yönü xaritların ve xizmatların yokorlanyan bakaları iqtisadiyetin ötüş tepkini ile bağlı hakikati açıp görkönmek devam ettirdi. Bu yağdaya paralel hakimiyetlerin iqtisadi krizisi yaşırmak finansçıkları hem devam etti. Azatlık Radyosu'nun haberçileri geçen ayda hakimiyetlerin dükkanlarda çörek nöbetsiz satılıyor deyilen düşünceni ornaştırmak uğruna tağırlığa ediyeniklerini, çörek nöbetlerinin dükkanların daş yüzüne gizlenilenliğini haber verdiler. Aprelin son keptesinde haberçilerimiz payitahtın dükkanlarına ilatın ağırlık uğurlamak ulan bağlı hadiselerin artıyanlığını haber verdiler. Bu haberlerin izyanı hakimiyetler, iktisadi şartlarda nagili olayan rayetlerin arasına gözevçülük çarelerini güçlendirip hükümetin karşısına nagililik beyan ediyen adamları yüze çıkarmak işlerinin defkinini güçlendiriyorlar.
Teyze oturduyan video gözevçülük encamları arkalı ele geçirilecek ses yazgıları Türkmenistan'ın rayetlerine karşı cenayet işlerini kozgamakta ulanırlar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi Milli Hukukçuluk Ministerliğinin işgarını sitirleyer. Finçları oraya hakimiyetler devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların arasına problemlara karşı görüşmeye giderek rayetleri korkutmak, olur sevmetmek tecrübelerini devam ettirmeyi sayılabiliyorlar. Türkmen hakimiyetleri öz rayetlerinin yurtta we halkara arenasyna bolup geçen wakalary özara ara alyp maslahatlaşmagyndan hem inceliksiz bolýar. Aprelin başlaryna adatdygyň habarçylary bilim resmiýetleriniň paýtagtyň mekteplerine ýörüýte ýygnaklary geçirip mugallimlere we okuwçylara mekdebiň içinde we daşyna ýurdun çägine halkara arenasyna bolup geçen wakalar barada hatda öz öýlerini hem gurrun etmeldigi tawşyranlyklaryny habar berdiler. Häkimetleriň jemgyýetçilik ýerlerini nägilelik beýan edýän adamlary ýüze çykarmak finansçylary ýylyň başlaryna hem güýşünü adatdygyň habarçylary ýanwar aýyna howpsuzlyk edaralarynyň jemgyýetçilik ýerlerine durulgylarda we dermanxananyň owatdyryny gödäwçilik işlerini häkimetlere garşy beýan edilýän tanqidler boýunça hüşgärligi artdyrandygyny habar berdiler. Adatlyk radiosynyň habarçylary dekabr we ýanwar aýlaryna hem paýtagtyň döwlet dukanlaryna emele gelýän çörek nowatlarynyň häkimetler tarapynan video ýazgy edilýändigini habar berdiler. Adatlyk radiosy dukanlara goşmaça video gödäwçilik enjamlarynyň oturdurmagy barada Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady arabatnaşyklar ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurdun çägine durmuş ykdysady kynçylyklaryň hemde syýadyk howanyň ýetileşmegi barada habar bermeýär. Resmi metbuat töwre Türkmenistan Gahrman arkadağın hem de arkadağlı serdarın taizsiz tağırlaları neticesinde öngü dünge öngü var yar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliyar Adatlyk Radiosu habarlary gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşar ýurtlara sýahat etmek üçin pasport edinmek, wiza eýe bolmak we bilet satyn almak ýeterlik däl. Bu adaty sýahatçylyk taýýarlyklary ýolugçularyň Türkmenistanyň daşyna çykçygyny kepil etmeýär. Ýurdun raýatlary iň soňky pursadynda uçara goý berilmeýän bilýär. Adatlyň habarçylary şeýle ýagdaýlaryň soňky wagtda ýene-de esli köpelenligini habar berýärler. Şuň gün Türkmenistanyň daşyna çykmakda has köp kynçylyk çeken türkmen raýatlarynyň arasynda pasportlarynyň möhleti dolup daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanmaly bolan we indi täzeden gazanç üçin ýurdun daşyna çykmakçy bolýan raýatlar.
Hökümetin görkezmesi sahasında güýç gurluklarynyň işgärleri raýatlaryň ýurt daşyna çykmagyna ruhsat bermeýärler. Serhet gurlugynyň işgärleri raýatlar üçin dürli kynçylyklary döredip, olary uçara goýbermän howa menzilinden ýygyna gaýtaryarlar.
Dip ýa-da ýakynda ýurtdan gaýdyp bilmedik we gaýtmagy başaran türkmenistanlylar bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň raýatlary daşar ýurtlara gitmek üçin ençe meýil berýär, dürli kynçylyklara sebäp bolýarlar. Diňe ýurdun içinde berilýän biometrik pasport almak üçin nowatlar täze 2 ýyla uzady. Daşar ýurt wizasyny almak işi hem wagty hem pul serişdelerini şeýlede bürokratik kynçylyklaryny öz içine alýar. Uçara goý berilmediklerin planlary puza çykýar, köplenç soňky puluna eden çykdajylary olary agyr ýagdaýa salýar.
Maddi çykdyjylar we olaryň dokument toplamak üçin aýlap sarp eden wagty puç bolýar.
Dip anonim gürleşen Türkmenistanlylar aýdýar. Soňky aýlarda ýurtdan gaýtmagy başaran Türkmenistanlylar aeroportda howpsuzlyk şäherleriniň zähmet migrantlary bilen gürrüňleşlik geçirip, ýurtdaky problemalary hiç ýerde gürrüň bermezligi we ýurdy öwmegi talap edýänligini hem gürrüň berýärler.
Daşary ýurtlara gazanç etmek üçin gidýän raýatlara Milli Hupsuzluk Ministerliğinin gullukçuları iki çak gürün destek geçirip, daşarı yurtlarda mihmandığını unutmalı değil. Ayıbını açının bilen hiç kime kömek etmeyeceğini bilmeli. İflendik adamın soruğunu, yurtta durmuşun kovduğunu, daşarı yurda gedelence gelendiğini aytmalı. Hiç yerde hem durmuş ansat değil deymeli diyen mazmununu nesihat beriyerler. Söyle de söhbet destekte vatanını yamanlaman, mazgara etmeni izine vaktine dolanıp gelenlere taze pasportın berileceğini, we serhetden meselesiz geçirmegi wada berýärler.
Dip Türkmenistanly gurrun berdi. Aeroportda şeýle söhbetdeşligi çekilen raýatlaryň söýlerini görä resmiýetler zähmet migrantlary gorkulmak üçin olara wizasynyň we biometrik pasportynyň möhleti gutaran soň ýygyna dolanmasalar, olary zor bilen getirmek üçin türkmen häkimetlerinde mümkinçiligiň bardygyny aýdýarlar.
Olara ýygyna hökman gaýtmaly boljagyny we türkmen raýatlaryny ýygyna bermek barada daşary ýurtlaryň hökümetleri bilen şertnamalaryň bardygyny aýtdylar. Muna musal edip Büyük Britanya'nın Dışişleri İşleri Ministrinin Türkmenistan'dan yakınki İsapa'nın delil hükmünü getirdiler.
Dip sohbetteşliği çekilen Türkmenistanlı gurrun verdi. Türkmenistanlıların zekmet migrasyasına okuva ve sağlığını becerme için en köp bariyan yurtlarının arasında Türkiye, Orsiye, Hindistan, şeyle yakın komşularından Özbekistan ve Kazakistan var. Bu aralıkta daşar yurt vizasını alma için yüz tutyan rayatlardan edilen talapların sahanı hem artar. Hususan da teyze talapların Türkiye viz alma için viza merkezine baranlar yüz ve yüz olup.
Aşkavat'taki vize tayyarlayan merkezde viz kesilirilen kesilirilmeyenler hakkında tasdiknamı talep ettiler. Teğde düzgün giyirildi. Tasdiknamı yok. Vize de yok deyip elindeki toplap gelen resminamalarını hem üns vermediler.
Deyip haberçiyimiz Türkmenistanlı'yı çetirliyer. Onun sözlerine göre bu resminamaları rayetler öz yaşayan yerlerinde almağa borçlu.
Min Aşkabat'ta analiz tavsırlayan yere vardım. Emma bana öz velayetini tavsır. Vize için tasdiknamanı dine öz velayetini almalı deyip kovdular. Canımı yaktılar.
Deyip Türkmenistanlı'yı der. Türkmenistan'ın rayetleri yurda barıp kayıtmağın kıyınlaşmağından ödürlü koşması çıktıcıların görümeğinin neyle bolyarlar. Bu aralıkta Türkmenistan'ı bariyan siyahatçılar Hinide Çenli aeroportta COVID-19 keselinin yoktuğunu tasdiklama için test ettirmeye mecbur bolyarlar. Resmi kurs boyunca $18 beraber tölögüli COVID-19 testinin mecburluğu global pandemiyanın tamamlanmağından 2 yıldan sonra ve bu keselin öz genişliğinde bolonluğunu hiç vakti boyun almadık yurtta saklanyar. Türkmenistan'ın gaydan yolukçuları uçara oy vermezlik şolsağında zekmet migrantlarını ve dışarı yurtlara oku varyan rayatların dışarı yurtlara bariyan uçurlardan düşürülmeğine değişliyek deyilir. Öngden veri yüze çıkar. Migrasi işgarları resmi düşündürüş bermeyerler. Emma migrasi kulluğundaki anonim kuruluşun çeşmeler dürlü vakti girdilen qadağınçılıklar var adı. Xabar verip deş olsağında bir vakit yaş zenanlara yurttan çıkmak qadağın edilen olsa sonra 40 yaşına yetmedik rayatları köpçülüklüğün uçurdan düşürülüp dey. Şeyli qadağınçılıklar girdilende hem de yatırılanda görközmeler dilden ediliyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň baglyk el ýeterliligi köplenç mesele bolmagyny galýar. Ýöne soňky çaýda bir önüm gün batardaky Balkan sewtinde hem gözden çyar. Baglygyň ýitigipçiligi we gymmatçylygy gözülýär diýip Adatlygyň yerli habarçysy 2-nji maýda habar berdi. Türkmen maşinin ve Balkan avadın Dayxan vaadarının bağlık dükkanlarına bağlı günü 3 ay veri tasdan satılmayar. Adatlığı Pikirnay'dan bağlıkçı bağlık kıtçılığını ve kımmatçılığını devlet emirlerlerinin sonku bir yılla bağlıkçılara ediyen basışları bilen düşünürdü deyip redaksiyaya gelen mağlumattaydı ya. Deniz bağlıkları düğünün yok. Göktepe su hovdanına yetiştirilen bağlıklar. Levap su hovdanlarındaki bağlık kocalıklarının bağlıkları satıldı. Vaktal vaktal yönü seyrek yağdayda peyda oluyor. Onların bakası geçen yıllaki bakalar ile deneştirilenine 150% kımmat. Hatta ikisi kımmatlan bağlıklar hem bağır deyip havarça etti. Sazan ve Agamur bağlıklarının kilogramı geçen yıl 40 manattan satılan olsa her onların kilogramı 145 manada senli kımmatladı. 5 kilogramlık lakka son malı geçen yıl 350 manat bakalanan olsa bu yıl 750 manattan satılıyor. Süzü suda yetişen Piyostro bağlığının kilogramı olan 50 manat dolan olsa inni 100 manada çenli kımmatladı. Adatlı'nın havarçısı 30. aprelde Türkmen Naşi'nin kenar bağlarına Göktepe'den bağlık getiren telekeçi bilen sökvetteş oldu. Özünü Kakşağa deyip tanıdan telekeçi Göktepe köylüne bağlık yetiştirenliğini. Bu gedek Türkmen Naşa 300 kilogram bağlık getirenliğine aitti. Bağlıkçı fermerin düşünürsüne göre bağlık kadarına emele gelen çılsırımlı yağday yurttaki şertler. Hususanlı iyi mıkçılığı ulan bağlı. Adatlık ön yurttaki mağarlarların o tüm meseleleri varada kem, ençeme gedek mağlumat berip duge bağlık iyim meselesi kem, sinçilerin aytmanı ura dine çılsırımlaşyar. Kalkışağı bağlık yetiştirmek, bağlık köpültmek gülen meşhurlanayan adamların iyisinin barha kıyınlaşyanlığına aytti. Onun tasdiklamağını ura, emel usulü bağlık köpültmek iyisi görgü ayırlı. Tevavi yurtta sarp edilen bağlık iyiminin Toğsun götürümüne kolayı İran'ın ve Özbekistan'ın import edilir. Adatlık gülen anonimlik şerisinde uğurlaşan hünermenler yurttaki otim. Ağalık kıtçılığının esas sebebinin devlet emirlerlerinin paralma için dörü diyen emel peskelçiliklerle bağlıdığını öne sürüyorlar. Kalkışağı hem devlet emirlerlerinin az kıyınçılık dörütmeyenini belki de kıyınçılığın gözbaşı olup duruyanlıklarını tasdik etti.
Devlet emeldarlarının ediyen dürlü basışları, para talabı, bürokratik kısışları neticesinde Göktepe'nin su hudanına ozal 30 olay balıkçılık hocalığı bolan olsa, şu yıl oların sani 6 balıkçılık hocalığına çeni azaldı. Beylik 24 hocalık yapıldı. Olur işini tohtutmağa mecbur oldular. Hatta motorlu katerlerini, torlarını çeni arzan bakadan satıp gittiler.
Deyip telekeçi bağlara bağlık çıkarayan adamların kanun esasında kepillendirilen erkinliğinin hakikatta iş yüzünü yokluğuna itti. Telekeçinin tasdiklamağına göre yurdun özünü bağlıkçılığı östürme kakınına edilen ulu gurrunlara karamazdan henir emeli yağdaydı. İnkubator usulüne bağlık köpeltmek işlerken yolu koyulmağındır.
Göktepe'de yetiştiren yaş balıklarımızı levaplı balıkçılardan satın alıyoruz. Olur bu balıkları orsiyetten Özbekistan'ın getiriyor. Yönü azabı ken olsa da balıktan alayan girdeceğimiz az. Has anıgı 140 manada satan 1 kilogram balığımızdan iyim resmi namıları sanitariye hakimliğe berilen para, yolda polisi vekillerine berilen para için edilen çıktıcılara ayırsak zordan 7 manat çemesi peyda kalıyor.
Deyip kakışağı adatlığın havarçısına etti. Türkmen metluğatı vaktal vaktal bağlıkçılık puğduğunu kazanlayan üstünlükler, taşarı yurtları edilen bağlık eksportunun mötçörünün yukurlanayanlığı varı da havar veriyor. Salam News Neşir'nin bir havarına aydınmağına göre 2021 yılı 50 tonnudan kovrak kaplanan bağlık ölümleri eksport edildi. Puğdukta 4 milyon manatlık maya oyumları özleştirildi. Ama sinçiler devletin bağlık kozuluklarına yeterlik üns vermeyenliğine ediyorlar. Göktepe'li kakışağı hem bu fikir bilen alalaşıyor. Onun anancına göre eğer bağlıkçılık östürülse, kadar kıyali tavuk mal etleri kımmatlamazdı. Bakaları durnuklu yağdayda saklamak mümkünçülüğü dörerdi. Adatlığın havarçısı bilen ayrı ayrılıkta uğurlaşan yaşayıcıların sözlerine göre devlet eğitçiliğinin hakimiyetli uvattı ağlık kolçuluğu. Doğru dürüst naharlanmak hakkında neyse gurrun edilse de olurdan netice yok. Sebebi aydılayan zatlar dine kağıt yüzünde kalıyor.
Aylık girdecesi 1000 manada hem yetmeyen hocalıklarken oların 1 kilogram bağlığa 150 manat tölep bilmeceği çağada düşnüklü bekre skumbriye gara bağlık bağrada gurrun hem etmeli oların kilogramı 1000 manat dan yokurda bahalanyar
deyip adatlığın bir sökvette saytti. Onun sözlerine göre yokur katlığın vekilleri, emirlerler kımmat bağlıkları zakat edip denizden tutturup yiyerler. Yönükü rayetler ol bağlıkları satın alıp bilmeyer.
Gepliyer adatlık radyosayım. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynyň ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hem ýeşeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügi mikrofon önünde maksat Atayev. Ahal vilayetinin Enew şehrinin yaşayıcıları sarp edilen ağız suwunyň hilinin yaramazlaşanyna aýdýarlar diýip Azatlık Radyosunyň habarçysy 2-nji maýda Sewitden maglumat berdi.
İçimlik ağız suwu şorlaşýar suwun düzümindäki duzlaryň derejesi juda ýokurlandy.
Diýper şäher ýaşaýjy sadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Agyz suwunyň egineşiklerini ýumak üçin peýdalanýan hojalyklar suwun düdümündäki duwurlaryň eşiklere süňýändigini aýdýarlar.
Agyz suwuna ýuwulan gara reňkli eşikler guradylandan soňra agaryar, edil ak heke ýatyrylan ýaly apak bolýar.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň dürli sebitlerine hususan tum saýlaryna talabyň ýokarlanmagy bilen içimlik we ekrançylyk suwlarynyň üpçünçüligi ýaramadlaşýar. Käbir sebitlerde agyz suw üpçünçüliginiň kesilmegi ýygjymlaşýar. Ahal welaýatynyň Änäw şäheri 2022-nji ýylyň 20-nji dekabryna çenli günorta sebitiň dolandyryş merkezi bolupdy. Şonu welaýat merkezi mejlisiň karary bilen arkadaş şäherine göçürildi. Änäw şäheri Akbuğda etrawynyň dolandyryş merkezi hökmüne oglan edildi. Ýerli ýaşaýjylar şäheriň sebit merkezi statusuna eýe bolan döwürlerini agyz suw üpçünçüliginiň ýagdaýynyň häzirkisinden haf oňat bolanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň şäher ýerlerini köplenç merkezleşdirilen suw deskalarynyň peýdalanylýar. Etraplar we obalar merkezleşdirilmedik ýa-da özbaşdak deskalardan, ýerasty suwlardan, guýulardan we suw howdanlarynyň peýdalanýar. Türkmen geologiýa döwlet korporasiýasynyň hidrogeologiýa hünärmenleri wagtly-wagtly ýurdun çäklerini täze tapylan ýerasty süýji suw ýataklary barada habarlar bilen ýerli medpugatda çykyş edýärler. Ýurdun iň ýeri süýji suw zawodlar toplumy Akbuğda etrabyna ýerleşýär. Bu sebitte bar bolan ýer agyz suw toplumlarynyň kuwaty soňky sapar 2010-njy ýylda giňeldildi. Toplumyň düzümindäki ilkinji suw deskasy 1969-njy ýylda işe girdilipdi. Resmi maglumatlara görä Aşgabat şäheriniň agyz suw üpçünçüligi hem Akbuğda etrabyna ýerleşýän agyz suw toplumy arkaly ýola goýulýar. Şol bir wagtda 2019-njy ýylda Akbuğda etrabynyň Ýaşyk şäherçesini hem kuwaty bir gije günüň dowamyna 30 000 kub metr suw öndürmäge ukyplu täze agyz suw deskasynyň gurulşyna girişildi. Ýöne döwlet medpugat henüz bu deskanyň işe girdilip girdilmänligi barada habar bermedi. Ýurdun iň ýeri agyz suw deskalarynyň golaýyna ýerleşýän Akbuğda etrabynyň Änäw şäheriniň ýaşaýjylary arasy agyz suwunyň hiliniň ýaramazlaşmagyndan şikayet edýärler. Häzir ilat içimlik agyz suwuny satyn alyp içýär diýip Änäwli ýaşaýjy gurrun berdi. 2019-njy ýylda ilata berilýän ýeňilliklerin ýatyrylmagy bilen agyz suwunyň üpçünçüligi hem tölewli görnüşe geçirildi. Gaz we elektrik energiýasyny ölçüýän enjamlar bilen bir hatarda hojalyklara suw hasaplaýjy enjamlar hem ornaşdyryldy. Türkmenistan'a devlet hakimiyeti ilati en esas zerurlukların biri olan arası ağız su ulen ilkinci nobot döpçün etmeğin kepiyliklerini ödüsün alyar. Azatlık radyosu Änäw şäherinin ağız su ulen hilinin yaramazlaşmağı boyunca şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Ilatyň agyz suw üpçünçüliginiň ýoly goýulmagy 2010-njy ýylda kabul edilen agyz suw hakyny Türkmenistanyň kanuny bilen düzgünleşdirilýär. Änäw şäher 2024-njy ýylda Türksoy tarapyndan Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty ýlan edildi. Bu münasibetde ýylyň dowamyna şäherde awadanlaşdyryş işleri hasa ýaýwanlandyrylýar. Akbuğda etrap 2023-njy ýylyň jemleri boýunça ýurtda iň gowy etrap ýlan edildi we 1 million dollar mesbürine pul bayrağı bilen syýlaglandy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbugatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.